Qalampirdan gapiramiz. Chevrolet OnX avtomobili sotuvi 2022 yil oxiri 2023 yil boshida yo'lga qo'yilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning avgust oyida Chevrolet OnX va Chevrolet Tracker 2 avtomobillarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun Asakadagi zavodda zaruriy ishlar olib borilgan. Chevrolet OnX avtomobilining birinchi partiyasi ishlab chiqarilgandan so'ng 6 oylik sinov muddatidan o'tishi kerak. Avtomobillar turli xil iqlim sharoitida, turli xil yo'llarda sinovdan o'tkaziladi. OnX avtomobillarini seriyali ishlab chiqarish faqat to'liq testdan o'tgandan keyingina boshlanadi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning fevral oyida Chevrolet OnX sinov uchun olib kelingandi. OnX avtomobili O'zbekistonda 9-12 ming dollar atrofida sotilishi aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.